Масовая моторизация насельніцтва почалася у середине 60-х. Тады шмат хто завёл сабе мопеды. Былі яны двух марак – Рыга і Верхавіна. І многія падшыванцы узнялі ўзровень адреналіну ў крыві, гойсуючы на бацькавых мопедах па тротуарах ды вясковых праселіцах. Шмат было тады прыдушана свойскіх гусей ды качак. Неўзабаве сталі набываць і матацыклы. На іх ездзілі на працу, на рыбалку і нават на адпачынак у Крым. Набыць добры матацыкл маглі далёка не ўсе, бо каштаваў ён 600-700 рублёў. Таму асаблівым попытам карысталіся аднацыліндравыя малой магутнасці адносна невялікага кошту. Кавроўцы і шпланеты, менскія М-104, вугорскія паноніі. Паноніі, дарэчы, хутка псаваліся і пасля году эксплуатацыі лежалі ў разабраным выглядзе ў дварах. Моладзь захапілася матацыкламі на пачатку 70-х. Пры этом гарадскія байкеры гойсалі на чэшскіх явах ды чэзэтах, а ў вёсцы самымі папулярнымі былі іш-юпітары. Прэстыжна было мець Урал-3. На ім увогуле можна было ездзіць па любой дарозе. Шмат маладзёнаў калечылася альбо нагу разбівалася, а ўсё праз залішнюю зухаватасць. Пад'язджаючы да клуба, трэба было жартам наехаць на гурт дзяўчатаў. А спыніўшыся, крутнуць ручку газу так, каб клубныя вокны здрыгануліся. Да гэта што? Кранаючыся з месца, трэба было газануць, каб пярэдняе кола адарвалася ад зямлі, а спыніцца так, каб задняе кола праехалася бокам. Ды ездзілі часцяком на падпітку. У выніку матацыклы вырываліся з рук, а то і валіліся, ды прыціскалі няўдалага байкера. І пераломы былі, і галёнкі аб гарачы цыліндр прыпякалі. Цыліндры на вясковых дарогах награваліся і іх ахалоджвалі мокрымі анучамі. Дзесьці ў сярэдзіне 60-х з'явіліся першыя матацыклетныя шлемы – белыя кацялкі са скураным нізам. Такі шлем быў Маргунова ў фільме «Каўказская палонніца». Потым з'явіліся шлемы з вушамі, якія ў народзе называлі гончымі. Іх адпаведным чынам упрыгожвалі. Выцінали з-за стужкі якое-небудзь ангельскае слова і ляпілі збоку. Яшчэ адна фішка – даўгія самаробныя брылі, якія прымацоўвалі да шлема. Іх рабілі ўсё больш даўгімі, аж пакуль не пачаліся аварыі. На вялікай хуткасці матацыклісту ад напору ветра задзірала голову, і ён залітаў у кювет. Так што сённяшнія хлопцы ў скураным прыкідзе, якія гойсуюць на Хондах ды Харлі Дэвідсонах, павінны ведаць, што ў іх былі папярэднікі – байкеры 70-х.